akkam jirtu? Ofii keessanii fi maatii keessan akkamitti dhukkuba koronaa irraa ittisuu dandeenya jettanii yaaddoftanittu ta'a.
Tarkaaffii kamiinuu fudhachuu keessaniin dura tasgabbooftanii yaaduutu isinirra jiraata. Dhukkuba koronaa ittisuuf namoota garaagaraa fi maddoota garaagaraa irraa odeeffannoowwan sirrii hin taanee fi dogongora ta'an tamsa'aa jiru.
Ergaawwan dogongoraa ta'an kunniin ofii keessanii fi maatii keessan vaayirasii koronaa irraa akkamitti ittisuu akka dandeessan sin dhorkuu danda'u. Hubadhaa, namni kamiyyuu dhukkuba kanaan saaxilamuu ni danda'a.
Karaan ittisaa inni ijoon harka ofii yeroo yeroon bishaanii fi saamunaadhaan sirriitti dhiqachuu yookaan keemikaala qulqulleessituu maxxantootaa saanitaayizarii fayyadamuun sirriitti qulqulleeffachuu, harkaan wal qabachuu fi qaamaan wal tuttuquu dhaabuu fi iddoowwan namoonni itti heddummaatan irraa fagaachuudha.
Odeeffannoowwan ministeera fayyaa fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin darbanii fi tooftaalee ittisa ijoo hojiirra oolchuudhaan ofii keessanii fi maatii keessan vaayirasii koronaa irraa ittisa.
Odeeffannoo kamiifuu 69555 irratti bilisaan bilbilaa.
Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa.
Harka fuune.
Ni dandeessu.
Ni dandeenya. Dhukkubni vaayirasii koronaa dhukkuba fayyuu danda'uudha.
Tooftaalee ittisaa sirrii ta'an otoo hin dagatin hojiirra oolchuutu nurra jiraata.
Dhukkubicha adda durummaadhaan namarraa namatti waan darbuuf bakka namoonni baay'inaan walitti qabaman irratti argamuu dhiisuu, nagaa wal gaafachuuf harka wal qabachuu dhiisuu, wal dhungachuu dhiisuudha.
Akkasumas harka keenya sirriitti bishaaniif saamunaadhaan yeroo hundumaa dafnee seeraan dhiqachuu yookaan saanitaayizariidhaan qulqulleeffachuu, ija, funyaanii fi afaan keenya tuttuquurraa of qusachuun tooftaalee ittisaa isaan ijoodha.
Ofii fi maatii keessan dhukkuba kanarraa ittisuudhaaf maloota ittisaa vaayirasii koronaa kana yeroo hundumaa hojiirra oolchaa.
Odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan immoo lakkoofsa bilbilaa bilisaa 69555 irratti bilbilaa. Ni dandeessu.
Ni dandeenya.
Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Harka fuune. Dhukkubni vaayirasii koronaa dhukkuba qaama argansuu kan miidhu yeroo ta'u hordoffii fayyaa sirrii ta'een fayyuu kan danda'uudha.
Mallattooleen dhukkubichaa ho'ina qaamaa, qufaa fi hafuura baafachuuf rakkachuun kan irratti mul'atu yoo ta'u, namni dhukkuba koronaa kanaan shakkame hundumtuu vaayirasichaan qabameera jechuu miti.
Namoonni dhukkuba koronaatiin shakkamanii iddoo turmaata kophaatti qophaa'eef turan hanga vaayirasicharraa bilisa ta'uun isaanii mirkanaa'utti hordoffii yaalaa jala turu.
Vaayirasichi yoo irratti argamee hordoffii fayyaa taasifameef hanga fayyanitti iddoo turmaataa kophaatti qophaa'eef keessanii turu.
Dhukkubicharraa bilisa ta'uun isaanii yeroo mirkanaa'u bakka turmaata kophaa kana keessaa akka ba'an taasifama.
Namoonni iddoo turmaataa kophaa kana keessaa ba'an ogeessota fayyaatiin dhukkubicharraa bilisa ta'uun isaanii mirkanaa'usaas hubadha.
Odeeffannoo dabalataatiif toora bilbilaa bilisaa 69555 irratti bilbila. Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa.
Isiniif maatii keessaniif ergaa qopheessine qabna.
Dhukkubni vaayirasii koronaa dhukkuba daddarbaa qaama hargansuu miidhuudha. Namoonni dhukkubichaan qabaman ho'a qaamaa, qufaa fi hafuura baafachuuf rakkachuun irratti mul'ata.
Namoonni dhukkubichi itti hammaate immoo hanga lubbuu dabarsuu irra ni qaqqaba. Namni kamiyyuu dhukkuba kanaaf saaxilamuu ni danda'a.
Ofii keessanii fi maatii keessan dhukkuba koronaa irraa ittisuuf of eeggannoo kanneen taasisa.
Namoota ho'ina qaamaa fi qufaa qaban irraa yoo xiqqaate meetira 2 yookiin tarkaanfii 2 fagaadhaa.
Harka keessan yeroo yeroodhaan bishaanii fi saamunaadhaan sirriitti dhiqadhaa yookaan qulqulleessituu maxxantootaa saanitaayizarii fayyadamuudhaan sirriitti qulqulleessaa.
Harka keessan otoo hin dhiqatin ija keessan, afaan keessanii fi funyaan keessan hin tuqinaa.
Yeroo dhiphattanii fi qufaatan afaan keessanii fi funyaan keessan sooftii yookaan ciqilee harkaa keessaniin haguuga.
Sooftii itti fayyadamtan meeshaa balfaa itti gatamu keessatti gataa.
Yeroo nagaa wal gaafattan harka wal hin tuqinaa, wal hin dhungatinaa, walis hin hammatinaa.
Iddoo namoonni itti heddummaatanitti hin argaminaa.
Nyaata bu'aa beelladootaa fi qurxummii otoo hin bilchaatin hin nyaatinaa.
Mallattoo ina qaamaa, qufaa fi hafuura baafachuuf rakkachuu ofirrattis ta'e maatii keessan irratti yoo hubattan ariitiidhaan toora bilbilaa bilisaa 69555 irratti bilbilaa. Gorsa ogeessotaa fi ragaa dabalataa ni argattu.
Fayyaa keessanii fi maatii keessanii eegaa.
Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Waa'ee dhukkuba koronaa wanti isin beekuu qabdan?
Dhukkubni koronaa dhukkuba daddarbaa qaama argansuu miidhuudha.
Namoonni dhukkubichaan qabaman ho'ina qaamaa, qufaa fi hafuura baafachuuf rakkachuun irratti mul'ata.
namoota dhukkubicha irratti cimirratti balaa du'aa qaqqabsiisuu ni danda'a.
Yeroo ammaa kana biyya keenyatti namoonni dhukkubichaan qabaman waan argamaniif of eeggannoo guddaa gochuutu isinirra jiraata.
Dhukkubicha ofirraa ittisuudhaaf wantootti isin gochuu qabdan?
Namoota ho'ina qaamaa fi qufaa qabanirraa yoo xiqqaate meetira 2 yookaan tarkaanfii 2 fagaadha.
Harka keessan daftanii bishaanii fi saamunaadhaan dhiqachuu yookiin keemikaala qulqulleessituu yookiin saanitaayizariitti fayyadamuudhaan qulqulleessa.
Harka keessan osoo hin dhiqatin ija keessan, afaan keessanii fi funyaan keessan hin tuqina.
Yeroo haxxiffattanii fi qufaatan afaan keessanii fi funyaan keessan sooftii yookiin ciqilee harka keessaniitiin cuqqaalladha.
Sooftii itti fayyadamtan meeshaa balfatti kuusan keessatti seeraan gata.
Yeroo nagaa wal gaafattan harka waliin qabatina. Waliin dhungatina, waliin hammatina.
Iddoo namoonni itti heddummatanittis hin argamina.
Nyaata bu'aa beelladootaa fi qurxummiillee otoo hin bilcheessin itti fayyadamina yookiin hin nyaatina.
Mallattoo dhukkubichaa yoo ofirratti hubattan immoo?
Mallattoo ina qaamaa qufaa fi hafuura baafachuuf rakkachuu ofirrattis ta'ee maatii keessan irratti yoo hubattan?
Hariitiidhaan toora bilbilaa bilisaa 69-55 irratti bilbiluudhaan gorsaaf deeggarsa argadha.
Kana gochuudhaan fayyaa keessanii fi fayyaa maatii keessanii eega.
Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa.
Ofii keenyaa fi namoota jaalannu hunda eeguuf tumsi hunda keenyaa yeroo kamii olitti har'a barbaadama. Hubadhaa namni kamiyyuu dhukkuba koronaatiif saaxilamuu danda'a. Dhukkubni vaayirasii koronaa kun namarraa namatti wal tuttuquudhaanii fi hafuuraan walitti baafachuudhaan waan daddarbuuf yeroo nagaa ol gaafattan harka waliin tuqinaa, waliin dhungatinaa, walis hin hammatinaa. Bakka dhimmoota hawaasummaa namoonni itti heddummaatan yeroodhaaf hin argaminaa. Geejjiba keessattis ta'e bakka kamittuu namoota kaan irraa yoo xiqqaate meetira 1 fagaadhaa. Kana kan taasiftaniif ofii keessanii fi namoota jaallattan vaayirasii koronaa irraa eeguudhaaf of eeggannoowwan kana gochuudhaan jijjiirama hedduu fiduu dandeessu. Fageenya keenya eeggachuudhaan fayyaa keenyaa fi kan namoota jaalannu haa eegnu.
Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa.